Do jaké míry odpovídají pozice parlamentních komor náladám ve společnosti v otázkách, jako je uzákonění svazku stejnopohlavních párů? Jakou váhu přikládají Češi a Češky nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, soudě z posledního předvolebního průzkumu Eurobarometr? A jaké šance na zmírnění trestu by mohl mít u odvolacího soudu ruský opoziční politik a publicista Vladimír Karamurza, odsouzený na 25 let do vězení? Senát umožnil přijetí nových pravidel pro partnerství stejnopohlavních párů bez projednání na schůzi. Novela občanského zákoníku teď míří přímo k prezidentovi. Pokud ji podepíše, změní nynější úpravu, podle níž nemají registrované páry například nárok na společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky ani na vdovecký nebo vdovský důchod. Osvojení dítěte má být podle novely možné jenom v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Přijetí nové úpravy partnerství stejnopohlavních párů s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena, podpořili senátní výbory sociální a pro lidská práva. Ústavně právní výbor k žádnému doporučení nedospěl. Neshodl se ani na rozšíření návrhu, aby místo partnerství bylo uzákoněno manželství pro všechny, což prosazovala část členů a členek horní komory. Naším hostem je politolog David Jágr z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré poledne.
Tato novela byla dnes vyřazena z programu ve snaze vyhnout se dalším vleklým debatám o předloze, která už prošla důkladnou diskusí ve sněmovně. Nakolik mimořádný je tento postup horní komory, tedy že legislativní normu pošle rovnou ve sněmovní verzi prezidentovi?
Poměrně mimořádný je. Tyhle postup se objevuje tehdy, když panuje shoda na tom návrhu poslanců, anebo naopak je potřeba ten návrh urychlit, posunout jej dále. Tady bych tu interpretaci dal, nebo umístil někam jinam, také jde o to, že ten návrh byl samozřejmě kontroverzní určitým způsobem a kdyby senátoři nad tím diskutovali na plénu, podobně jako na výboru, právě jak jste zmínili v reportáži na ústavně právním, kde ta debata byla vlastně docela otevřená, barvitá, tak zase by se mohlo stát něco podobného jako v případě Istanbulské mluvy, kterou provázely určité kontroverze, pak se to samozřejmě řešilo v médiích, ten mediální dosah vůči senátorům byl poměrně negativní. Na druhou stranu, kdyby senátoři to projednávali standardně, případně podali nějaký pozměňovací návrh, tak by tu byla vůbec možnost otestovat vůbec síla toho konsenzu, který byl vytvořen v rámci poslanecké sněmovny.
V předloze, nebo k té předloze v té podobě, jaká přišla ze sněmovny, se ještě před schůzí vyjádřila řada senátorů a senátorek. Jaký obrázek se nabízel ve srovnání s rozložením hlasů v dolní komoře parlamentu?
Tak znovu se ukazuje, že horní komora je komorou konzervativnější a tradičnější, patří to k ní, zejména v posledních letech, ale i tak byla nějak koncipována. Jak jsem zmiňoval to hlasování o Istanbulské mluvě, tak to byl opět takový příklad, stejně tak, když se podíváme na senátory, na tu deskriptivní reprezentaci, jak jsou složení, tak to jsou spíše starší lidé, jinak vůbec to vnitřní fungování senátu je odlišné, než v poslanecké sněmovně strany nehrají prim, senátoři jsou spíše solitéři, to stranické hlasování zkrátka nebývá tak časté a naopak je velký prostor pro autonomii. Ona i ta stávající varianta, která vlastně prošla senátem, takzvaný pozměňovací návrh navrátil, tak byla variantou kompromisní a mírnější. Už ty tvůrci zkrátka předpokládali to konzervativní naladění senátorů.
V loňském šetření CVVM celé 3/4 dotázaných odpověděli, že by stejnopohlavní páry měly mít právo na adopci dětí. Jak si vysvětlit, že například v téhle otázce přivažující pohled většiny zákonodárců v dolní komoře neodráží poměrně tolerantní postoj společnosti?
No se říká, že parlament je vždycky jedno volební období za vývojem společnosti, nikoliv naopak. Myslím, že to opět zeplatí. Vysvětlení nabízí asi i možná nižší počet liberálních stran v parlamentu, hlavně v dolní komoře. Liberální strany, můžeme si jmenovat, tak jsou Piráti, kteří mají 4 mandáty, část TOP 09, Starostové, pak u těch dalších stran, to jsou zase jenom určité tábory. Pak také druhým vysvětlením možným je vysoké zastoupení vůči společnosti poslanců, kteří jsou věřící. Myslím si, že to úplně nekoresponduje s těmi průzkumy v rámci společnosti, ale často to jsou i držitelé významných politických pozic. No a pak samozřejmě můžeme zapomínat na to, že KDU-ČSL v současnosti má vůbec největší, historicky největší poslanecký klub od roku 96, takže to určitou roli také hraje.
A díky jakým okolnostem, myslíte, dospěla tato předloha do závěrečné fáze právě letos, po tolika letech politických i společenských diskusí?
Jedním z těch faktorů mohla být i pandemie, která samozřejmě odložila spoustu témat. Dalším faktorem je i nějaký boom kulturních válek a také zde samozřejmě nebyla odvaha a vůle vůbec vydat politický kompromis, který se i hledal velmi těžko v současnosti. No a samozřejmě konzervativní volič je zajímavý politický artikl.
Je možné i z čerstvých dat, které máte k dispozici, vyčíst, nakolik členové a členky parlamentních komor přihlížejí v podobných otázkách k postům voličských skupin a do jaké míry hraje roli osobní preference nebo stranická disciplína?
No, náš výzkum mezi poslanci a senátory, výzkum reprezentace ukázal, že menšiny z pohledu zástupců lidu jsou ty nejméně relevantní entity v rámci společnosti. No a vůbec nejlepší data poskytují vůbec hlasování na plénu a tam ty strany se ukázalo, že vlastně zvolili princip nebo způsob volného přístupu k hlasování, kdy rozhodovalo svědomí a vědomí jednotlivých poslanců. Jenom SPD, tam u SPD se prvá stranická disciplína, ta hlasovala jako jeden muž proti a podobně TOP 09, která zase jednohlasně hlasovala pro.
Lze předpokládat, že v dalších letech dospěje i pozice většiny zákonodárců k nové, dejme tomu, velkorysejší úpravě svazku stejnopohlavních párů. I tyto hlasy provázely schvalování dané předlohy ve sněmovně.
No, dokud nespravedlnost není odstraněna, tak samozřejmě ty skupiny, které se to týkají, tak bude bojovat za to, aby se ta nespravedlnost odstraňovala. Na druhou stranu zavedení registrovaných partnerství bylo někdy v roce, tuším, 2006, a to je asi 18 let zpátky, takže i ty další kroky budou trvat. A oni i někteří poslanci, tuším, piráčtí poslanci, říkali, že to je jenom jeden z mnoha dalších kroků, které by měly následovat.
Dodává David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju a hezký den. Shledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Češi a Češky se o volby do Evropského parlamentu zajímají více než před 5 lety. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Eurobarometr, který je zároveň poslední před červnovými volbami. Zajímá se o ně 38% dotázaných, což je ale stále méně než v jiných unijních státech. Průzkumu se v únoru zúčastnilo bezmála 26,5 tisíce lidí z celé Evropské unie, včetně více než tisícovky respondentů z Česka. Na lince z Bruselu je zpravodajka Českého rozhlasu Zdenka Trachtová. Přeji dobrý den.
Hezký den.
Jak se tedy v Česku vyvíjí v čase zájem o evropské volby?
Tak dobrá zpráva je, že lidé v Česku víceméně vědí, že budou letos evropské volby. Necelých 30% respondentů správně uvedlo buď přesné datum, anebo aspoň měsíc, a dalších 40% lidí vědělo, že budou volby letos. Jen necelá čtvrtina dotazovaných tedy vůbec netušila. A pokud teď tedy sami pátráte v paměti, kdy ty volby vlastně budou, tak připomínám, že je to 7. a 8. června. No a co se týče přímo zájmu o evropské volby, tak to už je v Česku horší. V celoevropském průměru se o volby zajímá 60% lidí a v Česku je to jen necelých 40%. Hlasování ve vnitrostátních volbách Češi považují za mnohem významnější, než jsou ty evropské volby. A lidé také dostali hypotetickou otázku, jestli by k evropským volbám v Česku přišli, pokud by se tyto volby konaly příští týden. A tam necelých 60% lidí uvedlo, že by k volbám nejspíš přišli. Já tedy nechci zpochybňovat jejich pravdomluvnost, ale připomínám, že volební účast u evropských voleb bývá v Česku tradičně skoro nejnižší z celé Evropské unie a naposledy před 5 lety byla jen necelých 29%, což byl vůbec maximum od našeho vstupu do Evropské unie.
Poslední předvolební průzkum Eurobarometr zjišťoval také přímo vnímání instituce Evropského parlamentu. Jak v tomhle směru vyznívají odpovědi českých respondentů?
Přes polovinu respondentů z Česka si přeje, aby byla role europarlamentu menší než teď. Na celoevropské úrovni je to obráceně, tam 56% Evropanů chce větší roli Evropského parlamentu. Já připomenu, že Evropský parlament se společně s členskými státy podílí na legislativním procesu, spolu schvaluje a upravuje legislativní návrhy, které předkládá Evropská komise. A z toho průzkumu není úplně jasné, jak konkrétně by si lidé tedy představovali omezení jeho role. V každém případě v červnových volbách do Evropského parlamentu budou Češi rozhodovat o obsazení svých 21 europoslaneckých křesel.
Která témata budou hrát v evropských volbách největší roli, a to jak v Česku, tak v dalších státech 27?
Tak na celoevropské úrovni je to boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také veřejné zdraví a podpora hospodářství. Všechny tyto otázky mají u Evropanů zhruba víceméně stejnou prioritu. U respondentů v Česku výrazně vyčnívá důležitost jednoho tématu, a to je obrana a bezpečnost Evropské unie. Tu má největší množství z nich na prvním místě. Dále je pro Čechy a Češky důležitá nezávislost v Evropské unie v oblasti průmyslu a energetiky. A až na čtvrtém místě je pak otázka migrace. Průzkum také zjišťoval, jaké hodnoty by měl europarlament hájit v příštích 5 letech. A podle většiny Čechů i Evropanů je to mír a následuje demokracie. Pro zajímavost, smutnou poslední prioritu má pro Evropany právo požádat o azyl před stíháním.
Autoři průzkumu zjišťovali taky spokojenost obyvatel se směřováním Evropské unie, ale i s vlastním životem. Které výsledky stojí za zmínku?
Lidé dostali otázku, jestli se věci v Evropské unii v současnosti ubírají správným směrem. A 60% lidí v Česku uvedlo, že ne. Jen necelých 30% řeklo, že ano. Evropané jsou v průměru opět optimističtější než Češi, ale tentokrát tedy ne tak výrazně. No a dobrá zpráva je, že se svými osobními životy jsou lidé výrazně spokojenější než s ubíráním Evropské unie. A Češi jsou dokonce ještě spokojenější než je celoevropský průměr. Skoro 3/4 respondentů z Česka uvedlo, že věci v jejich soukromém životě se ubírají správným směrem. 19% na druhou stranu uvedlo, že to jde s jejich životním, s osobním životem spíš z kopce, tedy špatným směrem.
Takže jestli tomu dobře, Zdenko, rozumím, tak Češi jsou spokojenější spíš sami se sebou než s Evropskou unií. Pochopil jsem to správně?
Přesně tak, správně.
A lišíme se v tom nějak od dalších obyvatel 27?
Tak jak jsem říkala, tak právě lidé v Česku jsou o něco spokojenější s těmi svými osobními životy, než je ten celoevropský průměr.
Já se zeptám teda jinak, omlouvám se, kde jsou vlastně, ve které zemi jsou nejspokojenější s fungováním Evropské unie nebo Evropského parlamentu?
Tak tahle data teď před sebou přímo nemám.
Tak ještě k dalšímu tématu. Dnes v Bruselu začíná mimořádný summit unijních lídrů. Na co se tentokrát zaměří?
Lídři se dnes sejdou až večer po 19. hodině. Ještě předtím mají recepci v Královském paláci u belgického krále Filipa a ještě předtím premiér Petr Fiala z ODS jedná v centrále NATO s šéfem aliance Jensem Stoltenbergem a premiéry Dánska a Nizozemska, a to o té české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu. Ale k tomu samotnému summitu, na který se ptáš. Dnes večer budou tedy lídři jednat převážně o situaci na Blízkém východě po víkendovém útoku Iránu proti Izraeli. A podle návrhu závěrů Evropské rady, které mám k dispozici, se lídři chystají tento útok znovu tedy společně odsoudit. Komplikovanější by pak dnes mohl být bod, který se týká Turecka. Tam většina států chce v závěrech zdůraznit posílení vztahů s Tureckem, ale problémy s tím má Kypr, který má tradičně s Tureckem dlouhodobě velmi napjaté vztahy. Summit lídrů pokračuje i zítra a zítra se tedy premiéři a prezidenti států Evropské unie zaměří na posílení konkurenceschopnosti Evropské unie.
Zdenka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu. Děkuju moc. Naschledanou.
Naslyšenou.
Ruský nejvyšší soud se dnes má zabývat stížností Vladimíra Karamurzy na trest, na jehož základě se dostal na 25 let do vězení. Opozičního politika a publicistu Karamurzu soud původně shledal vinným mimo jiné z vlastizrady. Opozičník dříve přirovnal soud s ním k vykonstruovaným procesům za vlády sovětského diktátora Josefa Stalina ve 30. letech 20. století. V minulosti přežil 2 pokusy o otravu. Vy jste s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Vladimíre, dobré poledne tobě i všem našim posluchačům.
Za co ještě byl Karamurza původně odsouzen?
Tak ty jsi mluvil o té vlastizradě tady, možná, že by stálo za to, abychom šíře objasnili, oč se jedná. Vladimír Karamurza velmi aktivně cestoval po západních parlamentech po začátku války a domáhal se jak zpřísnění sankcí proti ruským institucím, tak i proti jednotlivým politikům. No a samozřejmě je tam ten smutně proslulý paragraf o pomluvách, respektive o šíření lži o ruských ozbrojených silách, a toho se Vladimír Karamurza objektivně opravdu dopouštěl, ale zejména proto, že něco takového nepovažuje za trestný čin, ale považuje to za součást své politické a publicistické činnosti.
Rok před odsouzením byl Karamurza oceněn cenou Václava Havla. Svou kauzu přirovnal, jak už jsem říkal, ke stalinským procesům. Proč je jeho trest ještě vyšší, než jaký dostal Alexej Navalny?
No, musím se ti přiznat, že když jsem uslyšel těch 25 let, tak jsem opravdu skoprněl, protože jsem říkal, no pane bože, ten Putin už taky neví, co by si na ty lidi ještě vymyslel, ale je to zkrátka tak. Takže není divu, že Vladimír Karamurza s tou stížností na rozsudek přišel. Jiná otázka je, jak u toho soudu dopadne.
Má Karamurza šanci, že by mu trest mohl být snížen tedy?
To se mi zdá skoro vyloučeno a musím se přiznat, že bych dokonce za pravděpodobnější považoval, kdyby mu trest ještě rok soud ještě rok či dva roky přidal, protože takhle to v tom současném Rusku chodí zkrátka dobře. Když Karamurza přirovnává svůj proces nebo jiné procesy z posledních let k dobám stalinského teroru z let třeba 37 a 38 a potom z let těsně poválečných, tak má samozřejmě svatou pravdu.
Jsou podobnému nebezpečí v Rusku vystaveny i další opoziční osobnosti?
Já se obávám, že ano, a čím se bude ten Putinův režim cítit osamělejší a izolovanější, tím víc bude kolem sebe, tak říkajíc, kopat, protože to je taková přirozená vlastnost všech diktátorských režimů a konec konců víme, že právě takovéto režimy dokážou potom velmi rychle skončit, třeba přes noc nebo přes den. A právě to bych řekl, že se i Putin pudově obává, i přesto, že dnes vypadá jako všemocný pán minimálně ruského tvorstva. A právě proto, žel bohu, je to tak, že pokud se někdo z podobných důvodů dostane před soud, tak mu hrozí trest možná ještě vyšší, i když se to zdá už nemyslitelné. Jiná věc je, že Putin touto politikou dokázal to, že opozici buď vytlačil do emigrace, odkud ona nemá prakticky žádný faktický vliv na dění v Rusku, anebo ji umlčel a ti umlčení lidé, kteří zůstali v Rusku, jsou raději zticha a drží se v koutě.
Dá se odhadnout, jaké povědomí má ruská společnost toho Vladimíru Karamurzovi?
Já bych řekl, že Vladimír Karamurza je na tom o něco hůř, než byl Alexej Navalnyj. Na toho bylo díky tomu jeho fondu pro boj s korupcí daleko více vidět. On sám byl také daleko více slyšet, takže Vladimír Karamuza, který sám pochází z rodiny zasloužilého novináře Rádia Svoboda, byl tak trošku v Navalného pozadí.
Ve stínu, říká komentátor Libor Dvořák. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.